На пачатку лютага праваслаўная царква Беларусі адзначае дзень святой Валянціны Мінскай. 3 гады таму спіс, ці як яшчэ яго называюць сабор беларускіх святых, у якім было 54 імёны, папоўніўся яшчэ адным. Сучаснай святой, якую прызнала праваслаўная царква, стала Валянціна Мінская пры жыцці Валянціна Сулкоўская. Валянціна Мінская жыла недалёка мястэчка Дзяржынск, што каля Менску, паходзіла з сям'і святара і выйшла замуж таксама за чалавека з духоўнага асяроддзя. Калі Валянціне было ўжо за 50 год, ёй з'явілася Маці Божая і сказала, што жанчыне трэба легчы ў ложак. Валянціна захварэла і ўжо да канца жыцця амаль 30 год не магла ўставаць. Матушка Валянціна, як яе ўсе называлі, мела дар прароцтваў, аздраўлення і прадбачання будучага. З усёй краіны да яе прыязджалі людзі з рознымі пытаннямі і праблемамі, і кожнаму яна, калі бачыла чыстае прагненне ці пакаянне, дапамагала. Кожны дзень прыязджаюць да Валянціны Мінскай і зараз. Сцежка на мясцовыя могілкі вось ўжо 40 год бачна здалёк, і па ёй заўсёды нехта ідзе. Да святой Валянціны. Праваслаўная царква сабрала 150 сведчанняў розных людзей аб цудах, якія зрабіла ў адказ на просьбы і малітвы святая Валянціна пасля смерці. Кананізаваў святую кіраўнік праваслаўнай царквы Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Астанкі святой пакуль застануцца ў роднай вёсцы Крысава, што пад Дзяржынскам. Бо, як каже айцец Фёдар Крыванос, які шмат год займаецца гісторыяй жыцця Валянціны Мінскай, яна дапамагае менавіта ў гэтым месцы, а значыць, будзе дапамагаць і далей.